Prie širdies įsektos neužmirštuolės ir žvakių šviesos languose kasmet primena ypatingą Lietuvos dieną, sausio 13, laisvės gynėjų dieną. Sveiki, Marijos radio klausytojai, studijoje signataras Saulius Pečeliūnas. Sveiki.
Labas.
Na, diena ypatinga iš tikrųjų. Vieni įspūdžiai, prisiminimai įkritę į atmintį, kažkokios detalės. Jums, va, šiandien jau praėjus beveik 30 metų, kas labiausiai yra įstrigę iš tos dienos?
Na, turbūt tai, kas visų širdise per visus sąjūdžio mitingus ir paskui per sausio įvykius, įstrigęs tas vienybės jausmas. Pilna aikštė aplink parlamentą žmonių iš visos Lietuvos suvažiavusių su savo miesteliu ir miestų vėliavom. Ir niekas nesiaiškino, tu iš ten atvažiavai ir iš ten visi jautėsi kaip viena šeima. Jeigu kam kokia bėda, ar ten atvyko iš toli, nespėjo pavalgyti, tai pakviesdavo prie laužo, pavaišindavo arbatą. Ir jeigu kam ten su sveikata, kas nors tai buvo tas metpunktas, tai patardavo, palydėdavo. Žodžiu, tas vienybės jausmas. Ir kitas dalykas, ko mes šiandien kartais pasigendame netgi, labai gerai žmonės atskirdavo, jeigu kas nors elgėsi neadekvačiai, panašus į provokatorių, mokėdavo labai gražiai tvarkingai izoliuoti jį nuo kitų, kad nebūtų jokių ekscesų, o ne pulti į akis aiškinti jam, koks jisai ten neteisingas, kažką netaip šneka ar dar kažką ir nepasiduoti tom provokacijom, iš karto atskirti. Tai šiandien kartais mes mitinguose matom, kad tie provokatoriai, jie kartais pasiekia savo tikslų, nes žmonės jau praradė tą vidinį jausmą, kas tai yra ir kaip su tuo tokioje situacijoje reikia elgtis. Tai, bet šitai atsiranda ne per dieną ir ne per dieną tas jausmas prapuola. Tai dabar tokios grėsmės akivaizdui, kadangi visas pasaulis gyvena jau ir ne metus ir ne du, po visų Krymo okupacijų, Ukrainos karo, tai tas suvokimas po truputį sugrįžta, bet ne taip greitai, nes jaunoji karta to nepatyrus ir kartais jai sunku įsivaizduoti, atrodo, kad tas gyvenimas, kurį mes šiandien gyvenam, jis toks buvo visą laiką ir jis toks ir bus. Bet turim suvokti, kad nu, laisvės kaina yra labai brangi. Tai visada yra kraujo ir gyvybės kaina. Prarasti tą laisvę galima labai greitai. Akimirksniu. Viena didelė ar maža klaida, ar mažesnių klaidų virtinė, tiek gyvenime, tiek politikoje ir žiūri, kad jau nėra. Nu, prisiminkim 40 metus, kai vyko okupacija, tai daug kas net nepagalvojo, kuo visa tai gręsia, galvoja, nu gerai, ateis čia rusas, nu ir ką jis čia padarys, mes jau taip pasiekė tokį lygį, nu smetoną nuvertėm, kaip kam jis patiko, kai kam nepatiko, vat pakeitėm smetoną, nu bus kitas vadas, nu ir ką. Labai greit suvokė, kad tas nu ir ką reiškia praktiškai ne tik, kad normalaus iš esmės gyvenimo pabaiga daugeliu Lietuvos gyventojų. Tai užtat reikia visą laiką, kaip aš sakau, jeigu kas nors vyksta aplinkui, kur tau nepatinka, nu, pirmiausia, nueik pažiūrėk į veidrodį. Nes tiek valdžios struktūrose, tiek Seime, tiek kitur, patysgi išsirenkam, tai mūsų valdžia. Kokie mes, tokia ir valdžia. Tai pirma, eik pažiūrėk į veidrodį, kaip tu elgėsi, kur tu gal suklydai, gal patikėjai kokiais netikrais pranašais. Tai ir tavo atsakomybė už visą tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje ir kaip vyksta šiandien Lietuvoje, taip pat yra. Net jeigu tu sakai, aš nesidomiu politiką, man neįdomu, aš tau sėdžiu ant krosnės, eikit jūs ten balsuokit, tai pala, gali taip elgtis, tai yra tavo apsisprendimas, tavo atsakomybė. Bet jeigu išrenka tuos, kurie tau nepatinka ir jie elgiasi taip, kaip tau nepatinka, tu jau atidavei tą galimybę netgi piktintis, nes tu iš anksto sutikai. Kaip bus, su tuo aš ir sutinku. Aš nerodau savo pozicijos, aš nesakau, kaip aš norėčiau, kad būtų Lietuvoj, Tai jeigu tokia valdžia, dabar visai grubiai pasakysiu, nuspręs tave pakarti, tą, kuris sėdėjo ant krosnės, tu turėtum tik padėkoti, nes tu iš anksto davėjai sutikimą, kad jinai šitaip elgtųsi, nieko nedarydamas. Užtat ta asmeninė atsakomybė, kurios šiandien dažnai mes jau pasigendame, kurios labai daug turėjom tada 90-ais, 91-ais metais, kiekvienas jautė, kad jis kūrė valstybę, kad jis už tai atsakingas, jis reikšdavo savo poziciją, kaip jis įsivaizduoja, juk sąjūdžio laikais visi buvo už laisvą Lietuvą, bet kiekvienas ją galvoj ir savo matymuose matė kitokią. Pagal savo išsilavimą, suvokimą, patirtį ir sąjūdžio Seimas, na, buvo tų vieta, ta vieta, kur skirtingų įsitikinimų žmonės, nors visi už Lietuvą, bandė derinti ir aiškintis, kaip kas įsivaizduoja ir kaip suderinti tos skirtingus įsivaizdavimus, rasti tą aukso vidurį, kad niekas nebūtų pažemintas ar paniekintas, bet visi jaustųsi pakankamai oriai. Juk negali kiekvienas Lietuvoje laimėti aukso puodo. Geriau tegul kiekvienas laimi po savo mažą arba susikuria savo mažą aukso puodelį, kuris leistų jam oriai ir gerai gyventi. Negu kad vienas laimi aukso puodą, o visi kiti ubagai. Tai aš vulgariai taip šneku, bet praktiškai valstybės statyba į tuos principus ir susiveda. Kaip daugam sakydavau, na, baudžiamasis kodeksas padoriam žmogui iš esmės yra nereikalingas. Nes yra 10 dievo įsakymų, kuriuose pasakyta viskas. Baudžiamasis kodeksas yra tiem, kurie nesilaiko arba ignoruoja 10 dievo įsakymų. Tai tada visuomenė turi kažkaip su tokiais asmenim tvarkytis. Tai, bet jeigu šitaip vertintume kiekvieną savo veiksmų, savo poelgius, kaip sakoma, elkis taip, kad nebūtų gėda kaimynui pažiūrėti į akis.
Arba taip, kaip nori, kad su tavim elgtumės.
Tai be abejo, tai vėl iš tų pačių 10 dievo įsakymų, mylėk savo artimą kaip save patį, bet tai nėra pasipūtimo dalykas. Tai yra labai gilus supratimas, nes nu, visa krikščioniška religija, visas tikėjimas paremtas meilė. Pagrindinis postulatas yra meilė. Ir savo priešui, ir savo draugui, ir savo artimui, ir savo net nepažįstamam žmogui. Net jeigu jisai klysta, tu jį per meilę gali pakeisti. Per neapykantą, per pyktį, tu jo nepakeisi, tu tik pagilinsi jį, kad jis liktų toj klaidoj. Tai kiekvienas mes galim suklysti, pridarom gyvenime visokių didesnių ar mažesnių klaidų, esam mirtingi, bet yra viena bėda ne pateisinti savo klaidą, pamėginti ją paslėpti, užglaistyti. Pagrindinis dalykas yra ją pripažinti ir nekartoti tų klaidų, išbristi iš tos bėdos. Tai nuklydom biškį į pašalius,
taip,
bet ką
noriu sugražinti iš tikrųjų, jūs paminėjot, bet kad iš tos dienos ir ką iš tikrųjų to meto įvykių dalyviai ir liudininkai dažnai labai pabrėžia pastaraisiais metais, kad trūksta šiandien tos vienybės, kuri buvo tuo metu ir jūs tą irgi akcentavot. Bet kaip nutinka, kad na, tokiais lemiamais momentais iš tikrųjų lietuvių širdis tampa na, atviros tokiam pašaukimui eiti, burtis, ginti, saugoti. Ar tai ateina iš tų patirčių, kurios yra buvusios liūdnos ir tėvų senelių patirtos ir tai tarsi tokia kaip savisauga noras būti kartu apginti tą vat vertybę?
Na, nežinau, gal aš ir klystu, bet man susidaro toks įspūdis, kad šiek tiek susieta ir su lietuvio būdu ir su ta istorinė atmintim pasamoninė, kurio žmogus gal net ir nesuvokia, kad jis ją turi. Tai kažkas čia iš Lietuvos filosofų yra kalbėjęs berods Vidūnas, kad tas valstybės supratimas jis glūdi kažkur mumyse ir išnyra visiškai mum netikėtai, kai susidaro tam tikros sąlygos jam pasireikšti. Ir tada kartais net pats žmogus nustemba, kad jis visą tai jau turėjo, tik jis net pats nežinojo. Tai čia vienas yra aspektas. Kitas aspektas, kurį aš kaip ir pastebėjau, kad nu, lietuvio būdo aspektas. Kad kol priešas anoj pusėj tvoros važinėja su savo tankais, tai mes, kaimynai, tarpusavį aiškinamės santykius kartais ir labai piktai. Bet užtenka tam priešui peržengti mūsų tvorą, tada mes jau kartu visi laužiam iš tvoro štakietus, kaip kaime buvo įprasta, ir einam to užpoliko varyti lauk. Tai va tokia takoskyra, kol jisai šalia ir dar neįžengė į mūsų pusę, mes kaip ir nekreipiam dėmesio ir aiškinamės tarpusavį kartais labai piktai visokius dalykus. Bet jau realiai grėsmė iškilus mes susivienijam. Tai va čia toks paradoksas, kad kartais jeigu mes nesielgtume taip, kol priešas anoj pusėj tvoros, nes jisaigi mato, ir jis naudoja, aha, jūs vaidėtės tarpusavį, aš turiu galimybę tada matyti įsibrauti ir galbūt laimėsiu, nes jūs susiskaldė ir tarpusavį pešotės. Tai va to piešimosi tarpusavį, jeigu būtų mažiau, tai ir priešas matytų, aha, jie vieningi, tai gal neverta mėginti. O kad lietuviai moka kautis, tai tą mes įrodėm per daugelį amžių. Tai bet tos kovos, jos turi būti vis dėlto sąžiningos, tikros ir tik tuo met, kai tave puola, o ne norėdamas kažką užgrobti ar užimti. Šiaip, jeigu žiūrėsim Lietuvos istoriją, tai tų grobikiškų karų Lietuva turėjo ypatingai mažai lyginant su kitom tautom. Nors valstybė buvo labai didelė, galim vadinti net vieną iš didesnių Europos imperijų.
Sakom, gaila, kad trumpai.
Nuo jūros iki jūros. Bet tie žemių prisijungimai, jie labai mažai jų buvo kraujo kaina. Daugiausia tos tautos suprasdamo, kad ypač tada totoriai per Europą ėjo iš Arno krašto, kad reikia apsaugos ir tą apsaugą matė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenį, jos valdovų asmenį ir kas įdomiausia, tos tautos ta, taip vadinama, kaip sovietų laikais vadindavo okupacija, Lietuva buvo okupavus Ukrainą, Baltarusiją, taip jų knygose rašydavo, atsimenu sovietmečiu tokią padovanojo apie Lvovą knygą ir ten parašyta, va. Buvo lietuviai Lvovą okupavę, reiškia, tada LDK laikais. Ir klausiu aš ukrainį, sakau, tai kaip jūs čia dabar parašėt? Tai jis labai gražiai atsakė, sako, žinot, aš linkėčiau kiekvienai tautai tokios okupacijos, kurios niekas neprisimena kaip okupacijos, o visi prisimena kaip labai gerą laiką, kai tauta brendo, augo ir niekas jos negujo. Nes principas buvo labai paprastas. Jeigu žemė prisijungia prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tai jinai turi dvi prievolės. Turi prievolę mokėti mokesčius ir turi prievolę ginti tą jau valstybę, su kuria jinai susijungia. Papročiai, tikėjimas, būdas, visi kiti dalykai, valdžia niekaip neįtakojo, kalba, tu kalbė, kokia tau patinka kalba, išpažink, kokį nori tikėjimą, koks tavo tautai yra priimtinas, į tai valdžia nesikišo. Užtat tos tautos jos nebuvo užguitos, jos gyveno savo normalų gyvenimą, bet jeigu norėjo būti saugios, tai jos prisijungė, mokėjo mokesčius, nes kariuomenę reikia išlaikyti ir jeigu kyla grėsmė, tada eina kartu ginti kartu ir savo žemės, nes tas pats karas, kaip sakoma, gynybinis karas.
Tai iš jūsų girdžiu, kad net ir tą sausio 13 lietuvio būdas neleido šokti ant to priešo šakėm gintis ir mes jau tą daryti taikiai.
Taip, mes puikiai supratom, kad mes tų štakietų neturim tiek, kiek reikia ir kovos būdų yra labai įvairių ir tarp kitko tas mūsų pasirinktas kovos būdas jiem priešininkui mūsų buvo visiškai netikėtas. Jie tam nebuvo pasiruošę, jiegi bandė visai ir po šiai dienai dar bando meluoti, kad čia savi šaudė į savus, reiškia, kad buvo ginkluotas pasipriešinimas, nors jie važiavo su tankai šaudė ir traiškė visiškai beginklių žmonės. Tai tą visi žino, visi ir dalyvavę, ir nedalyvavę tą žino. Ir čia jau jokių pasakų neprikursi. Ir jiem buvo šokas. Jiem buvo šokas, kad tiek žmonių, jie galvojo, pašaudys iš tankų, visi išsigas ir išsilakstys. Bet tas vienybės jausmas ir suvokimas, kad tai yra lemiama kova, kad dabar arba niekados ir ta mano gyvybė yra netokia svarbi, jeigu mum pavyks išsaugoti valstybę, kurią tik atkūrėm. Dar jinai juk neturėjo tiek daug visokių struktūrų, galimybių ir viso kito, jin buvo viena visam pasaulyje ir daug kas sakė, kad jūs čia paskubėjot, Gorbačiovui pakenksit, nepraleidot progos patylėti, visokių tada dalykų girdėjom iš pasaulio, ne iš viso, bet iš dalies pasaulio. Bet mes buvom įsitikinę, kad mes teisūs ir kad tiesa nugalės. Tai aš labai puikiai prisimenu derybas su Rusijos federacija dėl kariuomenės okupacinės išvedimų.
Jūs buvote aktyvus dalyvis tose derybose.
Aš buvau derybų delegacijos narys ir vadovau vieną iš derybinių grupių. Mes buvom į tris grupės Česlovo Stankevičiaus paskirstyti pagal sutarčių tipus. Tai mes laikėmės labai paprasto principu. Nusistatėm principus. Ir jų laikėmės, ir tarptautinės teisės. Ir tie du dalykai jie ir padėjo nugalėti, nes rusai, jeigu jie pajunta kokį nors nuolaidžiavimą, kaip dabar įprasta, reiškia, prisitaikyti prie situacijos, nesakyti tiesaus tiesiai į akis, gražiai, reiškia, pasišypsoti, net jeigu ir netiesa žmogus sako, nu, tokia europinė mada atėjus, tai vadinama tolerancija, bet yra dalykų, kurių mes galim pakęsti, susigyventi, bet yra dalykų, kurių negalime toleruoti, melo, sakykime, ir panašių dalykų. Tai reikia, jeigu žmogus meluoja, tai reikia jam tiesiai ir pasakyti. Tai mes laikėmės tų principų labai griežtai ir Rusija kaip pamatė, kad nu, neišeina niekaip apgauti ar dar kažką padaryti, tada jin pripažįsta stiprybę toje vietoje ir tada jau derisi pakankamai solidžiai. Tai jie pripažįsta tik jėgą. Mūsų buvo moralinė ir teisinė jėga tose derybose. Ir visose, ir dėl santykių sutartis, kai buvo sudarinėjama, lygiai tas pats. Tai darbas buvo labai atsakingas, turiu pasakyti. Mesgi nei vienas nebuvom kažkokie ten diplomatijos korifėjai. Mano specialybė iki 90-tų buvo inžinierius kelininkas, gal trečdalį miesto gatvėje esu suprojektavęs, kai kurias dar tik dabar stato. Aišku, jau projektus pakoreguoja pagal vienus laikus, bet pats trasavimas viskas dar tada buvo darytas. Tai turėjo mokintis, bet mes žiūrėjome savo tas naujas pareigas, naujas labai atsakingai. Daugelis dabar jaunų atėję į politiką tik po rinkimų, jam atrodo, kad jie viską moka, viską žino ir čia tie vyresni tegul nepatarinėja, laikai pasikeitė, technologijos pasikeitė. Taip, laikai pasikeitė, technologijos pasikeitė, bet principai nesikeičia, jam žini. Visi karai, visi dalykai kyla dėl ko? Dėl to paties. Neapykanta, kerštas, pavydas, godulys ir begalės tų dalykų galim vardinti. Ir jeigu žiūrėsim per visą žmonijos istoriją, tai visos nelaimės, kurios atsitinka, priežastis yra tos pačios. Nesvarbu, kad dabar ne arkliais jojam į mūšį, važiuojam automobiliais, bet psichologinė priežastis ta pati išlikus. Vadinasi, principai, tai jie yra amžini ir jeigu tu juos žinai, tai technologijos yra tik pagalba tam. Greičiau gali tą padaryti, kokybiškiau gal gali padaryti, bet negali visko apversti aušinkojom ir daryti visiškai kitaip, naujoviškai kitaip, sakant, dviračio toj vietoj išradinėti nereikia, reikia tiesiog mokytis jo važiuoti. Tai mes supratom, kad mes tuo dviračiu važiuoti nu, nesam mokinti. Mes turim išmokti patys. Užtat dirbdavom, aš nežinau, po kiek valandų ten per parą pamiegodavai 4-5 kartais ir iš vis nieko nepamiegodavai. Visą tą tarptautinę patirtį, tarptautinę teisę, nu, visą tai studijuodavai, mokindavai, įsilygindavai, nes patirties tos nei mes turėjom, nei Sovietų Sąjungos išardymo, išsilaisvinimo, iš okupacijos niekas tokių patirčių neturėjo, reikėjo išradinėti. Vat šitą dviratį reikėjo išradinėti, kaip iš sovietizmo pereiti į normalų gyvenimą, be kraujo, tvarkingai, be didelio susipriešinimo. Nebuvo lengva, gal kokių klaidų ir esam padarę.
Bet buvo tvirtas tikėjimas tuo, ką darote, kad tarsi Dievo vedimas tuo keliu. turėti laisvę, ją saugoti ir eiti tik tuo keliu.
Taip, tai čia jūs esat visiškai teisus ir nepriklausomai nuo politinių pažiūrų. Nes mūsų tarpė buvo ir kairių, ir liberalių, ir dešinių, įvairių pažiūrų žmonės. Bet vat, tikėjimas buvo vienas, kaip aš sakau, kiekvienas savo galvoje ir širdy turėjo tą laisvą Lietuvą. Kiekvienas gal biškį kitokia. Ir tai natūralu, kiek žmonių, tiek nuomonių, jos skirtingos, bet surasti tą bendrą vardiklį, kad visiems būtų oru gyventi, va tai buvo didžioji užduotis. Bet prie jos dar buvo kita užduotis – pereiti į šitą gyvenimą iš kalėjimo gyvenimo ir iš kalėjimo psichologijos.
Ir to niekas nemokė?
Nu, kad nebuvo ką mokinti, niekas to nedaręs niekad gyvenime. Ir trečias dalykas, kai visa tai darai, kai šalia stovi didelė ginkluota jėga priešo, kuri bet kada gali būti panaudota. Tai tiek KGB visas aparatas, tiek net ir ta senoji komunistų partija su dideliu tinklu per Lietuvą savo narių. Tai kas, kad, sakom, Burokevičiaus tą mažą pasiliko, bet jin turėjo savo pritariančiųjų, taigi matėm pagal įvykius visoje Lietuvoje, vienur daugiau, kitur mažiau, jų visur buvo, o apie karinius dalinius tai nėra ką kalbėti, tai ta karinė jėga, jinai stovėjo iš esmės mum antrasis pasaulinis karas, jeigu žiūrėti tiksliai, pasibaigė 93 rugsėjo 1 dieną, kai iš Lietuvos išvažiavo paskutinis kareivis okupacinės kariuomenės, kuri atėjo tada, paskui sugrįžo per antro karo, reiškia, jau 44 metais į Lietuvą. Tai vat nuo to laiko tik tai 93-ais jinai išėjo. Tai vat tie beveik 3 metai, nuo 90-ųjų iki 93-ųjų, buvo patys tokie įtemčiausi Lietuvai, nes reikėjo ir valstybę atkurti nuo dokumento, nuo popieriaus, sakykime, nuo idėjos, paversti ją kūnų, sukalti tuos valstybingumo koliukus, kad nepriklausomai kaip vėjai pūstų, kokios ten valdžios Lietuvos būtų išrinktos, kad tie koliukai būtų tvirti ir teisingi pamatiniai. Išvesti okupacinę kariuomenę, sutvarkyti socialinių dalykų begalės, nes įtampos buvo tikrai didelės, ir sausio įvykiam buvo panaudota būtent šita korta. Pakelti kainas, žmonių nepasitenkinimas ir tada mėginti versti valdžią. Planas labai elementarus ir veiksmai labai elementarus, užimti paštą, telegrafą, kaip sakoma, pagal naujus laikus, televiziją, radiją ir paskui jau, kad planas buvo, kad net patys žmonės, tai tie Jedinstvos mitingai, tai ir buvo ta pirmoji banga, patys žmonės išvaikytų parlamentą ir tada jau tiem okupantam čia nėra ką daryti, tiesiog ateina sutvarkyti, kad būtų tvarkingai viskas pagal jų supratimą. Nepavyko, žmonės perprato šitą dalyką. Tai turėjom tų ir išdavyščių, ir visko, ir iš įvairių pusių, ir savo tarpę turėjom. Juk aukščiausia taryba labai aiškiai sakė, kad tokių dalykų negalima daryti, tai bus pretekstas. Ir vyriausybė vis tiek tą mėgino daryti. Tai kyla klausimas, ar jinai veikė nesuvokdama, ką daro, bet įstatymo nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Taip ir čia savo veiksmų nesuvokimas irgi nuo atsakomybės neatleidžia. Ar tai darė sąmoningai žinodami, nes jiem gal buvo pažadėti kokie nors portfeliai, pareigos ar dar kažkas. Tai nieks negali dabar į tą klausimą atsakyti, reikia gilių istorinių tyrimų, reikia archyvų Maskvoje, kurie nėra prieinami. Tai, kas vyko čia, tą mes matėm savo akim, kaip kas elgiasi, galim vertinti. Aš sakau, nebūtinai teisti ir sodinti ten ir bausti. Bet vertinti ir moraliai pirmiausia vertinti visus tuos poelgius, kaip kas elgiasi. Ne tiek pasmerkiant, kiek leidžiant suvokti, kad jeigu vėl iškiltų kokia panaši situacija, kad žmogus suprastų, ką tai reiškia toks elgesys. Vat šitai yra svarbu.
Marijos radijo klausytojams priminsiu, studijoje vieši signataras Saulius Pečeliūnas. Norėčiau truputėlį dar mūsų pokalbį pakreipti kitą linkmę. Na, praėjo tikrai nemažai laiko, 30 jau bręsta, auga, vaikus augina nauja karta. Ji į tuos įvykius žiūri matyt kitomis akimis. Tą supratimą turėdama iš knygų, žmonių prisiminimų, liudijimų ir panašiai. Na, labai dažnai girdėti tas leitmotyvas. Ar jei šiandien būtų šita naujoji karta eitų lygiai taip pat, kaip ėjo tie žmonės tada?
Aš manau, kad eitų. Pakankamai tenka pabendrauti su jaunaja karta, jinai, nors jie ją vadina įvairiai, ten ir Z, ir X, ir kokiom tik nori raidėm.
Ir Millenium'o, ir Google'o, ir ko tik nori.
Visokiom, reiškia, pravardėm, bet tai vis tiek yra nauja karta, yra jauni žmonės, kurie turi savo patirtį, savo supratimus, ir labai priklauso, aišku, kokį mes tą pamatą jiem įdedam nuo mažumės supratimo, kas yra valstybė, kas yra atsakomybė. Tai nuo to viskas ir prasideda, bet yra bėdų su šituo pamatinių dalykų diegimu tiek mokyklose, tiek visuomeniai. Tai kiekviena visuomenė turi tokių bėdų, bet jeigu žiūrim iš esmės, tai aš tikrai džiaugiuosi mūsų jaunimu, jis yra pakankamai patriotiškas, tą parodė ir savanorystė ginti Lietuvos valstybę įmasi kariuomenę, aišku, ta banga po truputį atslūksta, čia Ukrainos karas labai paskatino, bet tai rodo, kad pasąmonė, apie ką mes pradžioje kalbėjom, tas yra. Ir jeigu pavojus kyla, žmogus jau nereikia jo su pagaliu varyti, jis pats supranta, ką jis turi daryti. Kad jis turi mokytis, kaip ginti tėvynę, jeigu prireiktų, kad jis jau būtų mokantis žmogus, nereikėtų mokytis mūšio metu, nes tai dažnai kainuoja labai daug nuostolių. Tai ta karta yra gera. Ir visi tie renginiai, kurie vyksta kiekvienais metais vis prie laužų, buvo toksai nuoslūgis. Aš nežinau, kodėl, gal dėl nuovargio, dėl ko. Lygiai tas pats kaip su vasario 16 šventimais. Jeigu paskutiniais okupacijos metais iki 90-tų žmonės ėjo nieko varyti, nereikėjo jokių valdžių, nereikėjo patys organizuodavo viską. Paskui, kai jau tapo laisva šalim, kai jokia valdžia niekur varu nevaro, žmonės jeigu nori šventę švęsti, gali švęsti, jeigu nenori, nu, jo pasirinkimas, jo apsisprendimas. Buvo toks nuoslūgis, kai į minėjimus savivaldybės organizuodavo, bet žmonių taip negausiai susirinkdavo. Ir tai truko kokius gal 2-3 metus ir paskui natūraliai kažkaip žmonės suprato, kad ne valdžios čia reikalas, kad čia jų reikalas šito šventės, tai jų šventės yra ne valdžios. Ir atsigavo, tas patys žmonės pradėjo organizuoti, dalyvauti, jau tada valdžia tik tai padėdavo organizuoti, jeigu reikia, tai va dabar taip ir vyksta. Sakykime, va, ir 12 diena bus gynėjų susitikimas Seime. Tai Seimas tik suteikia salę, viską jau žmonės patys, visuomenės organizacijos, visą tą darbotvarkę riktuoja, patys viską daro. Kiek reikia iš valstybės pagalbos, pasiprašo, jeigu valstybė gali padeda, jeigu ne, tai patys kažkaip sukasi. Tai va, atsiranda tas suvokimas, kad tai nėra kažkieno kito. Ir tai ateina iš to, kad atsiranda suvokimas, kad šita valdžia yra mūsų. Šita valstybė yra mūsų. Mes galim piktintis valdžią, bet tai mūsų valioje ją tokia išsirinkti ar kitokia. Nepatinka mūsų valioje ją pakeisti arba palikti. O jeigu mes pradėsim piktintis jau valstybę, tai ją praradus paskui vėl susigražinti atgal, be galo bus sunku, nežinia ar įmanoma ir kainuos be galo daug kraujo. Ta mūsų istorija jau parodė. Tai nerizikuokim tais dalykais, kurių neturim teisės prarasti, o tai, ką mes pajėgus pakeisti, pataisyti, tai tą tiesiog darykime. Nesėdėkime ir nelaukime, kad kitas tą padarytų. Pradėkime nuo savęs. Jeigu, kaip aš pradžioje sakiau, jeigu kas nepatinka, pažiūrėk į veidrodį ir paklausk savęs, o ką aš padariau, kad būtų kitaip, arba ką aš dariau, kad ne taip, kad šitaip atsitiko. Ir į ateitį tada darykime išvadas ir elkimės kitaip.
Bet kartais ir tą pačią visuomenę šiek tiek pajudinti, paraginti reikia, na, kad ir tos pačios neužmirštuolės, nuostabi iniciatyva atsiradusi prieš kelerius metus, bet neleidžia pamiršti.
Tai taip, aš Facebook'e pasižiūriu, tai daug yra tokių, daug nedaug galėti garsiau rėkia už kitus, tai ir taip kartais atsirodo, kad jeigu garsiai rėkia, tai jūsų atrodo daug. Nebūtinai taip yra. Garsus rėkimas dar nerodo kokybės. Tai tas piktinimas dėl neužmirštuolių man tikrai nepatinka. Nu jo, tuo metu tokio simbolio nebuvo, bet jeigu mes sugalvojom, kad šitas simbolis, jis yra gražus, jisai turi įvairių dalykų, kaip mes galim su juo pažaisti, ir ne tik ant atlapo nešioti, bet ir pievą padaryti, ir dabar tas jau eina į Europą, bet per šitą mes, juk žmogui, vat, Europos parlamente dabar dalina tas neužmirštuolės Europos parlamentarų, tai kiekvienam paaiškina, kas tai yra, kas buvo, ką tai reiškia, koks tai simbolis mums, jis įgauna to supratimo. Juk kiek pastangų daug reikia dėti Europoje, kad jie suprastų, kad antrasis pasaulinis karas nėra vieno Hitlerio išmislas. Kad du veikėjai yra, abu brutalūs, abu žiaurūs ir dabar aiškintis, kuris iš jų didesnis nusikaltelis ar mažesnis, kai abu yra tokie, tai šitą suvokimą įdėti irgi kiek reikėjo laiko, dabar po truputį tas ateina. Labai Rusija dėl to piktinasi, nes jų visas naratyvas, nu, rusai taip pripratė savo istoriją ir pasaulio istoriją rašyti taip, kaip jiem patogu. Jie netgi metrašius yra perrašinėję, falsifikavę, kad tai atrodytų kitaip. Nu, istorikai tuos atrenka dalykus, bet vėlgi jų krašte, turiu omeny Rusija, kita informacija neteina, arba ateina labai apkarpyta ir maža žmonių kiekį pasiekia. Tiek įdėta į galvas, kad yra taip, kaip jiems sako televizorius, kad tą išmušti yra sunku, bet Europoje yra kitaip. Tai mes turim tą darbą dirbti, nes tai yra mūsų sąjunginai, tai yra mūsų draugai. Ir jeigu mums bus bėda, tai čia yra tos tautos ir tos valstybės ir tie žmonės, kurie jau galėsim pasikviesti pagalbą, jų reikės. Ir jeigu jie supras mūsų gyvenimą ir mūsų istoriją, tai tada ta pagalba bus nuoširdi ir kartais net prašyti nereikės, jie patys pasiūlys, ką jie gali padėti. Tai šiandien esam pakankamai saugus, pakankamai gerai gyvenam, kaip niekad, visi tą konstatuoja nuo sociologų iki ekonomistų, nuo istorikų iki ko tik norit, kad vis dėlto šiuo metu Lietuva gyvena per visą savo istoriją turėtus pačius geriausius laikus. Na tai elkimės taip, kad tie laikai būtų na, amžini. Aišku, nei Lietuva, nei kita valstybė nesukūrė taip, kad kiekvienas jos gyventojas gyventų kaip rojuje. Nu, taip nebūna. Čia Dievo darbas kurti rojų, ne žmonių. Žmogus gali tik tai pamėgdžioti ir artėti prie to. Siekti visą laik vis geresnio ir geresnio. Tai siekime šito ir nesugriaukime tai, ką gero jau sukūrim. Dabar labai dažnai atsitinka taip, ai, čia sena, čia nereikia, mes kursim dabar naujai. Nu, toks sovietinis naratyvas, reiškia, kas sena, viską sugriausim, statysim naujai. Ne visada senas daiktas yra blogas. Tai buvo čia tokių idėjų, atsimenam turbūt, kad stojant į Europos Sąjungą, kad a, jau mūsų konstitucija paseno, dabar rašykim naują jau, kaip stosim į Europą. Sakiau, ne, neskubėkim, tai yra tokio stabilumo pamatas. Daugeliu prasmių, ne tik teisinė prasme, orumo netgi pamatas. Tai konstitucija keisti yra, aš laikausi tokio bent principo, kai yra neišvengiamai būtina. Nu, tikrai, jau gyvenimas pajudėjo tiek į priekį, jau interpretuoti to užrašymo kitaip nereikia ir neįmanoma, reikia kažką truputį patikslinti ten. Tai va tada elkime su konstitucija. Stojame Europos Sąjungoje, reikėjo to priedo, kad nebūtų paneigta pati konstitucija. Tai tą padarėm, bet nerašėm naujos. Tai nesistenkim naujus dalykus dėkti, kur turim tikrai gyvenimo patikrintus, gerus dalykus, daug kas tarp kitko stebisi mūsų teisiniais sugebėjimais ir mūsų konstitucijoje ten yra labai gerai sudėlioti svarų principai. Lietuvoje niekas nėra totalus vadas, jokia institucija, joks pareigūnas. Viskas yra sudėliota per tris atsvaras. Ir skiriant pareigūnus, ir atsakomybės, ir viskas, jeigu giliai pastudijuosit, pamatysit, kad jeigu prezidentas kažką nori skirti, jis turi atsiklausti Seimo arba vyriausybės, reiškia, vienas negali taip imti ir nukirsti. Vat man nepatinka, aš dabar viską keičiu šitaip. Ne, turi gauti pritarimą. Norint gauti pritarimą, turi kalbėtis, turi įrodinėti, turi derinti, kažkur turi gal nusileisti. Ir viena pusė ir kita. Tai va tas atsvarų ir kalbėjimosi principas konstitucijoje yra labai giliai įdėtas. Tai kai dabar kartais norima, tai čia padarykim taip ar anaip, ir iškart matosi, kad tada griūna tas principas. Tai tas yra be galo pavojinga, tokių žaidimų nežaiskim, ypač su konstitucija.
Pone Pečeliūnai, jūsų klausant, aš girdžiu, kad, na, nepaisant to, kad aš suprantu, iš aktyvios politikos jūs esat pasitraukęs, bet gyvenate tuo. Tai jeigu lyginti laikmetį, kai buvot aktyvus politikas ir tarkim dabar, kai šiek tiek iš šalies, na, santykinai iš šalies stebi tuos dalykus, ta sausio 13, kai tu žiūri politiko akimis, galėjo būti visai kitokia, pakrypti kitaip, na, atsirasti kažkokios desperacijos, na, kaip pats minėjo, tarkim, suagituos žmonės, kažkas, vat, iš šalies ir įvykiai galėjo susiklostyti visiškai kitaip.
Ne, įvykiai galėjo susiklostyti visiškai kitaip tik vienos priežasties. Jeigu Sovietų Sąjunga būtų ignoravusi pasaulio nuomonę ir tęsusi savo agresiją, tai čia vėlgi sena tiesa. Tikinčios laisvę tautos negalima nugalėti. Ją galima sunaikinti, ją galima pavergti, bet negalima nugalėti. Tai va tas tikėjimas mūsų buvo. Jie galėjo mus fiziškai sunaikinti. Užtat dalis mūsų, sakau, sausio įvykių metais parlamentarų prisiekė, tapo Lietuvos kariuomenės savanoriais, matydami ateitį. Jeigu mum nepavyks apginti valstybės, mum turiu omeny visai Lietuvai, ne parlamentaram, visiem Lietuvos piliečiam. Na, nepavyks. Nu, brutali jėga yra stipresnė ir tu nieko negali padaryti, jeigu tave fiziškai nužudo. Jeigu sunaikina parlamentą, mes einam ginti tada kitais būdais, tais, kuriais mes galim. Tai toks apsisprendimas buvo, jis yra dokumentuotas. Aišku, tokių iš parlamento buvo tik kažkur apie 20, ne visi, kiekvienas pagal savo pasirinkimus, bet kaip jūs sakot, nu, esi aktyvus, stebi visą tai taip, nes vat, signatarai, aš negaliu už visus kalbėti, aš galiu apie save kalbėti, kas Lietuvoje dažnai yra įprasta, kad jeigu aš taip galvoju, tai ir visi taip turi galvoti, ir visi taip galvoja. Ne, aš sakau savo nuomonę, kaip aš galvoju, jūs ją kritikuokit, priimkit, atmeskit, čia jau jūsų pasirinkimas, bet mes signatarai norim to ir nenorim, vis tiek esam atsakingi ir visą laiką, ir už tai, kas šiandien, nesvarbu, kokiuose tu pozicijose esi, esi ar nesi, ar šiaip, kaip sako, pensininkas ar ne pensininkas, ar dirbi dar kažkokį darbą, jautiesi už viską atsakingas ir vertinitas, mato vienetas labai paprastas. Ar tada, kai tu buvai aktyvus, kai kūrėm tą valstybę nuo nulio, kai tuos koliukus, kaip aš sakiau, kalėm pamatinius, ar nepadarėm kur nors kokios nors klaidos, kuri atsiliepia tik dabar ir kur sunku pataisyti. Ne šiaip, kai statai pastatą, jeigu kreivus pamatus padarai, tai didelė tikimybė, kad kokį gražų ir didelį pastatą be pastatytum, jisai gali nugriūti. Tai tie pamatiniai dalykai yra patys svarbiausi. Tai visą laiką stebi tai, kas šiandien vyksta, ar tai nėra pasiekmė kažkada nepamatyto dalyko, ar iš nežinojimo, ar nesupratimo, ar tiesiog tokios sąlygos buvo, kažką padarė biškį kreivai. Ir gal yra galimybė dabar biškį tą pataisyti, o gal kaip tik požiūris yra neteisingas, pamatas geras, bet siena kreivai statoma. Ir taip gali būti.
Ir visiškai mūsų pokalbio pabaigai. Iš tikrųjų, šią dieną kokią mintį norėtumėt pasakyti klausytojam, kurie, na, galbūt sau bando susidėlioti dar kartą, prisiminti arba suprasti, kas buvo ta sausio 13. Na, toks galbūt kelrodis, kas mum tai yra ir kaip mes turim tą vertinti ir kaip su tuo gyventi.
Na, tuos tris metus aš studėčiau, tai yra trys tokie kertiniai dalykai. Kovo 11 tai buvo de jure atkurta valstybė. Sausio 13 jinai buvo fiziškai apginta. Ir jau 93-ais jau jinai tapo visiškai laisva ir po to galim toliau kulniuoti per gyvenimą, jau kai mes suradom daug draugų priimti į pasaulio bendryje, gavom NATO apsaugą, Europos Sąjungos ekonominę bendryje, kaip galėjom laisvai po pasaulį važinėti. Tai vat tie kertiniai dalykai, bet norėčiau sugrįžti prie to, nuo ko mes pradžioj kalbėjom, nuo to požiūrio į veidrodį ir to jautimo asmeninės atsakomybės. Nes kai sako, o prie sovietų buvo geriau gyventi, kaip pažiūrėsi? Taip, tu buvai įdėtas į tą narvelį, tu turėjai kažkur vietą gyventi, nelabai patogią, žinau, mes keturios šeimos vienam būte gyvenom pastogėje, bet tu ją turėjai, ne gatvėj buvai. Tu gavai kažkokį atlyginimą, prievartą turėjai dirbti kur nors, atlyginimas buvo toks, kad tu galėtum tik išsimaitinti, nieko ten nesukaupsi daug, jeigu nesivagis. Tai kai ką, bet atsakomybės nulis. Viską už tave nusprendžia, tu turi tik pritarti tam, ką nusprendė. Ir jeigu mėginsi nepritarti, tai tau bus labai blogai. Tai dabar yra visiškai priešingai. Tu gali gyventi kaip tu nori, gali kalbėti, kritikuoti, ką tu nori, nieks tavęs už tai niekaip nebaus, bet tu esi už viską atsakomingas. Tu atsakingas ne tik už save, už savo šeimą, tu atsakingas ir už savo valdžią, nes tu ją renki, ir už savo valstybę, nes tu esi jos pilietis. Tai vat, kad žmonės neprarastų tos atsakomybės ir visada neužmirštų, jeigu kažkas vyksta, kas jiems nepatinka, pažiūrėti į veidrodį ir paklausti savęs, o ką aš padariau taip arba ne taip, kad yra vat šitaip, kaip man nepatinka. Ir ką aš galiu padaryti ateity, kad būtų geriau. Tai reikia tą tada, jeigu susivoki, imti ir daryti, o nelaukt, kad kitas padarys. Ir jeigu jam nelabai sekasi, tai mes labai pratę taip. A, tegul daro kitas. Jeigu jam pasiseks, tai sakysiu, ai, ir tai būtų ta atsitikę. Bet jeigu jam nesiseka, tai dar aš jį kritikuoju, koks jisai netaip darantis ir visą. Bet pats nedarau nieko. Tai va čia yra bėda. Išgykim iš šitos lygos, darykim patys. Jauskimės atsakingi už savo valstybę kiekvienas, kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Už save, savo šeimą ir savo valstybę. Ir mylėkim savo artimą kaip save patį. Kitų taisyklių nėra ir nereikia.
Ačiū kovo 11-osios akto signatarui Sauliui Pečeliūnui. Nepamirškite mūsų stiprybė bendrystėje. Likite su Marijos radijumi palaimintos dienos.